ว่าเรารับคำถามอะไรมาอยากให้วิเคราะห์ก่อนอย่าเพิ่งรีบตอบสิ่งแรกที่แนะนำเลยคือ dead air is okay นี่เราจะเล่าเรื่องที่เราไม่ประสบความสำเร็จยังไงให้มันดู compelling ต้องใช้อีกสกิลหนึ่งที่เรียกว่า learning agility ตื่นเต้นจัดเฮ้ยทำไงดีนะเขาเล่าให้ฟังว่าเขาตัดสินใจเปิดกระป๋องเบียร์นั่งกระดกเพื่อละลายพฤติกรรม
Welcome to On the Job Talking Podcast by Career Compass.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ On the Job Talking Podcast นะครับหลังจากที่ในพาร์ทที่แล้วเราได้ฟังคำแนะนำจากพี่แบงค์เกี่ยวกับการปรับ Mindset ที่ถูกต้องในการสัมภาษณ์นะครับและวิธีการเตรียมตัวก่อนไปสัมภาษณ์ไปแล้วเนี่ยวันนี้เราลองมาพูดคุยกันเกี่ยวกับสิ่งที่เราจะต้องเจอในห้องสัมภาษณ์กันครับถ้าพร้อมแล้วไปรับฟังกันได้เลยครับทีนี้ต่อเนื่องมาครับคำถามนี้คิดว่าหลังจากเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของการเตรียมตัวก่อนสัมภาษณ์ทีนี้เรามาพูดถึงการสัมภาษณ์กันบ้างครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นปัญหาที่หลายคนสงสัยมากเลยว่าชอบมีคนบอกว่าเอ้ยน้องคนนี้ตอบไม่ดีเอ้ยน้องคนนี้ข้อนี้ตอบดีคำถามคือไอการตอบที่ดีกับตอบที่ไม่ดีอะครับพี่มันต่างกันยังไงอะครับคืออันเนี้ยอยากให้พี่แบงค์ช่วยเล่าในมุมของอินเทอร์วิวเวอร์นิดนึงอะครับว่าพี่แบงค์มองว่ายังไงบ้างครับ
คำตอบที่ดีคือคำตอบที่มีไม่ใช่นั่นวัคซีน
ไม่ใช่ช่องผมจะโดนปิดไ
หมไม่โดนเราประเทศประชาธิปไตยเนาะ
ก็จริงจริงครับพี
่จริงเนาะตายละชื่อดาวสกุลพี่ออกไปแล้วเนาะกลับมาเรื่องของเราคำตอบที่ดีเนี่ยจริงๆคำตอบที่ดีคือคำตอบที่ตรงคำถามและตรงประเด็นเพราะว่าทุกคำถามที่อินเทอร์วิวเวอร์ถามไปเขามีจุดประสงค์มี expectation อยู่ว่าเขาต้องการจะรู้เรื่องอะไรคนนึงเขาถึงถามคำถามนั้นออกไปฉะนั้นตอบให้ตรงคำถามและตรงประเด็นคือคำตอบที่ดีที่สุดทีนี้จะทำยังไงให้ตอบตรงคำถามและตรงประเด็นเวลาเรารับคำถามอะไรมาอยากให้วิเคราะห์ก่อนอย่าเพิ่งรีบตอบสิ่งแรกที่แนะนำเลยคือ dead air is okay คือความเงียบในห้องในห้องอินเทอร์วิวเนี่ยมันโอเคนะไม่ใช่แบบหูเขาถามมาต้องรีบตอบเลยครับการที่หยุดนิ่งเงียบไปทำให้เรารู้ไม่ดีอย่างน้อยจากประสบการณ์ของผมละกันคือเงียบเพื่อหยุดคิดไม่เป็นไรอย่างน้อยจะบอกว่าโอเคผมขอคิดแป๊บนึงนะครับอย่างเงี้ยได้เพราะว่าทุกคนมันต้องคิดก่อนจะตอบอยู่แล้วทีนี้อยากให้เข้าใจคำถามก่อนคำถามเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมี2เลเยอร์เสมอเลเยอร์แรกคือคำถามแบบ direct ว่าเขาถามอะไรแต่จริงๆมันอาจจะมี indirect อยู่ว่าเขาอยากจะวัดอะไรในคำถามเนี้ยเช่นคำถามว่าคุณเคยเป็นหัวหน้าทำงานกลุ่มไหมเล่าเรื่องของคุณให้เราฟังหน่อยจริงๆเขาอาจจะไม่ได้อยากรู้แค่ว่าคุณทำโปรเจกต์อะไรมาแต่เขาอยากจะรู้ว่า leadership skill คุณเป็นยังไง people skill เป็นยังไง management skill เป็นยังไงและนี่คือ indirectสิ่งที่เขาแอบถามอยู่ข้างในซึ่งถ้าเราแครกออกได้ว่าคำถามนี้เขาต้องการจะรู้อะไรแล้วเราตอบไปเลยอ่ะโอ้โหอินเทอร์วิวเวอร์นี่แบบมันก็ประทับใจละว่าเออคนเนี้ยเข้าใจสิ่งที่เขาต้องการถ้าเราไม่แน่ใจคำถามถามกลับได้ไม่ต้องรู้สึกว่าการที่เราถามกลับแล้วจะเฮ้ยเราไม่ฉลาดหรือเปล่าวะไม่ใช่ถ้าไม่มั่นใจถามกลับได้เพื่อให้เมคชัวร์ว่าเราถามเราตอบคำถามได้ตรงประเด็นที่สุดเนาะอันนี้สำคัญกว่าและถ้าไม่รู้ใช้คำพูดง่ายๆคืออย่าแถไม่รู้ออกตัวก่อนเลยครับโอเคเรื่องนี้ผมไม่เคยทำนะครับแต่ผมขอใช้ประสบการณ์ที่มีอ่ะขอตอบแบบนี้ละกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่อย่าพยายามแถว่าฉันรู้ทุกเรื่องฉันจะพยายามจะตอบทุกอย่างบางทีมันฟังแล้วมันออกมันไม่ตรงประเด็นนะแต่การที่เรายอมรับเลยว่าโอเคเราไม่มีประสบการณ์เราไม่เคยทำมาก่อนแต่เราก็ใช้เหมือนโลจิกของเราหรือความรู้ความเข้าใจความประสบการณ์ของเรามาตอบเพื่อจะแสดงให้เห็นว่านี่คือวิธีเราแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
แต่ก็ไม่ใช่ว่าแบบว่าไม่รู้ครับแล้วจบ
ใช่ก็อย่าตอบอย่างนั้นก็ไม่ได้ก็ง่ายเกินไปอย่าง
น
ี้อิน
ดิว
เวอร์จะแบบเออแล้วเราจะถามอะไรเขาต่อดีวะ
คือจริงอย่างประสบการณ์ผมเองอะครับคือบางคำถามอะมันก็มีมุมที่มันซ่อนอยู่คือบางทีเขาถามมันนี้มามันอาจจะมีมุมที่ใกล้เคียงกันเราอาจจะแบบบิดไปตอบในอันนั้นแทนก็ได้ใช่ไหมครับสมมติว่าเอ้ยอันนี้เราไม่มีโดยตรงอันนี้นะแต่ว่าเรามีประมาณเนี้ยที่เราคิดว่ามันใกล้เคียงกันก็น่าจะตอบได้เหมือนกันเดี๋ยวดีกว่าใช่ไหมครับ
ใช่ครับ อย่างที่เคยเจอแบบน้องบางคนกลัวเดทแอร์มากถามอะไรไปเขาอยากรีบตอบก่อนดูแล้วเขายังไม่รู้เขาจะตอบอะไรแต่เขาพูดไปคิดไปอ่ะซึ่งโอเคมันก็โอเคแล้วสุดท้ายกว่าเขาจะวนกลับมาถึงคำตอบที่เขาอยากตอบจริงๆอ่ะใช้เวลาไปสักพักนึงเลยซึ่งก็โอเคแต่โอ้โหมันก็เหนื่อยทั้งคนฟังแล้วก็คนตอบ
บางทีคนฟังก็ไม่รู้ว่าอันนี้คือน้องเริ่มตอบคำถามพี่หรือยังนะ
ใช่ก็ฟังเองเมื่อไหร่เขาจะเข้าประเด็น
โอเคครับพี่แมงผมเคยได้ยินมาอีกคำหนึ่งครับเขาบอกว่าตอบยังไงให้มัน impactful หมายความว่าตอบให้คนให้เรื่องธรรมดาเรื่องหนึ่งที่เราสามารถเล่าได้ให้มันฟังดูกลางๆหรือจะเล่าให้มันฟังดูแบบดีแล้วคนที่เป็น interviewer รู้สึกว่าโหอันนี้ดีมากเลยอะไรเงี้ยครับอยากรู้ว่าเทคนิคในการตอบให้ impactful ตรงนี้ครับมันคืออะไรล่ะครับ
ก็อย่างที่บอกตอนแรกว่าต้องการตอบให้ตรงประเด็นใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยคำตอบมันตรงประเด็นละสกิลอีกพาร์ทนึงที่เหลือคือการเล่าเรื่องที่เกิดไปตอนต้นเมื่อกี้คือเรื่อง storytelling เนี่ยไปที่เป็นเรื่องสำคัญคำตอบที่เราจะตอบเนี่ยทำยังไงให้คนฟังเขาฟังแล้วเข้าใจถ้าอยู่ดีเราอยู่ดีจำไปเล่าเรื่องตอนจบเลยเนี่ยคนฟังก็อาจจะแบบตามไม่ทันแล้วอิมคำว่าเมื่อกี้พาใช้ว่า impactful ใช่ไหม impact ของเรื่องที่เราจะเล่าเนี่ยมันก็ถูกลดทอนไปเพราะว่าเราไม่ปูเรื่องมาให้มันดีเมื่อกี้พี่ป่วยมีเกริ่นไปแล้วเรื่องคาเนาะ CAR concept เนี่ยคือ context action result การที่เราทำไมเหมือนถึงต้องมีคาขึ้นมาเพราะมันเป็นการเฟรมวิธีเล่าเรื่องของเราให้มันเข้าใจได้ง่ายที่สุดอยู่ที่เหมือนถ้าเกิดเขาถามมาว่าคุณเคยทำเหตุเคยประสบการณ์มีเคยทำเรื่องนี้ไหมถ้าเราตอบไปว่าเคยครับแล้วผมทำอันนี้แล้วจบเลยมันก็จะดูห้วนๆแต่ถ้าเราเกริ่นก่อนว่า C คือ context คือเรื่องแวดล้อมที่มาที่ไปนะตอนนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงแล้วก็ค่อยเข้ามาแอคชั่นว่าโอเคจากนั้นเราแอคชั่นที่เราทำมันคืออะไรแล้ว result ที่ได้คืออะไรมันทำให้เรื่องฟังเนี่ยมันฟังดูสมูทแล้วก็มีที่มาที่ไปแล้วก็มีตอนจบมันจะทำให้คำตอบของเรา impact มากกว่า
แต่ว่าไม่ใช่ว่าอันนี้ผมขออนุญาตเสริมพี่แบงค์เรื่องของ CAR นิดนึง C นี่คือ context ใช่ไหมครับ context คือบริบทใช่ป่ะครับพี่
ใช่
A คือ action คือแล้วเราทำอะไรคือ C ให้มองว่าเหมือนเป็นการเล่า background เนาะ A คือแล้วหลังจากผ่าน background นั้นปัญหาคืออะไรแล้วฉันทำอะไรส่วน R คือ result คือแล้วหลังจากที่ฉันทำ action นั้นไปปุ๊บผลลัพธ์คืออะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับพี่ CAR
ขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปเรื่องก็จะดูไม่ครบอะถ้ามีแต่ C กับ R ไม่มี A ก็แล้วคุณอยู่ส่วนไหนของเรื่องนี้หรอหรือถ้าเกิดมี C กับ A แล้วผลเป็นยังไงล่ะแต่ถ้าเกิดไม่มี C ก็ไม่รู้ที่มาที่ไปทำไมคุณถึงต้องทำสิ่งนั้นอะไรอย่างเงี้ย
อย่างที่พี่แบงค์บอกไปก่อนหน้านี้ว่าไม่มีใครที่จะเล่าเรื่องของเราได้ดีที่สุดเท่ากับเราใช่ไหมครับคือเพราะนั้นบางทีการที่เราเมดิเทชันแบบนี้มันอาจจะดูไม่ค่อยดีในมุมของอินเทอร์วิวเวอร์แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราเล่าคอนเท็กซ์ให้เขาเห็นภาพว่าแล้วตอนนั้นฉันอยู่ในสถานการณ์ยังไงมันอาจจะทำให้แอคชั่นนั้นมันดูดีขึ้นมาอาจจะดูแบบเอ้ยมันโอเคขึ้นมาก็ได้ใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
โอเคพี่ป่วยครับพี่ป่วยมีประสบการณ์ การเจอ CAR ที่ CAR กับที่ไม่ CAR ป่ะครับว่าแบบคืออย่างที่พี่แบงค์พูดมามันก็ค่อนข้างเข้าใจว่า CAR คืออะไรแต่ว่าพี่ป่วยพอจะมีตัวอย่างที่คิดว่าแบบมันทำให้คุณผู้ฟังเข้าใจเลยป่ะครับว่ายังไงบ้าง CAR กับ CAR เนี่ย
ก็อย่างที่พี่แบงค์บอกเนาะถ้ามีไม่ครบตัว C ตัว A ตัว R มันก็จะเป็นเรื่องที่ไม่สมบูรณ์เนาะอีกอย่างนึงที่สำคัญเหมือนกันคือการเรียบเรียงแบบถึงแม้จะมี CAR ครบแต่ไม่ได้มาเป็น CAR ก็มีผลเหมือนกันนะครับผมขอแชร์ไว้2เรื่องแล้วกันคือ C มันต้องเรียบเรียงอย่างนี้จริงๆเริ่มจาก C ไป A แล้วไป R อีกอย่างนึงที่อยากจะเพิ่มคือตัว R ต้องแบบต้อง specific หรือต้องเฉพาะเจาะจงมากนะครับจะยกตัวอย่างนี้แล้วกันสมมุติเรากำลังเล่าเรื่องที่เราไปทำเป็นหัวหน้ากลุ่ม Senior Project แล้วกันเนาะเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพโรงพยาบาลเนาะถ้าเราตอบไปว่าอ๋อโอเคครับผลลัพธ์ของโปรเจกต์ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นไปตามที่คาดหวังออกมาดีเนาะโรงพยาบาลเขาก็ได้ประโยชน์นะครับตอนนั้นผมเป็นหัวหน้ากลุ่มซีเนียร์โปรเจกต์ผมเลยทำหน้าที่ในการแบ่งงานให้คนนึงไปศึกษาวิธีการลดเวลานะครับอีกคนนึงเก็บข้อมูลนะครับโรงพยาบาลตอนนั้นที่ไปเป็นโรงพยาบาลที่มีคนไข้เยอะมากนะครับทำให้เขาเนี่ยต้องมา รอนะครับรอนานมากกว่าจะได้เข้าตรวจเนื้อเรื่องจริงๆถ้าเราลองฟังดูเมื่อสักครู่เนี่ยครับมันครบนะมันมีมีแอคชั่นแล้วเนาะมีผลลัพธ์แล้วนะครับมีตัวคอนเท็กซ์มาทีหลังแต่ว่าต้องบอกว่าผมว่าความ impactful อย่างที่พัดบอกตอนแรกเนาะมันมีไม่เท่านะครับถ้าเราเรียบเรียงใหม่บอกว่าอ๋อโอเคตอนนั้นเนี่ยผมทำโปรเจกต์กับโรงพยาบาลเนาะโรงพยาบาลตอนนั้นเขามีปัญหาเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีคนไข้ต่อวันเยอะมากๆจำนวนคุณหมอมีจำกัดทำให้คนไข้ต้องรอบางทีรอ 4-6 ชั่วโมงผมเลยเป็นหัวหน้ากลุ่มซีเนียร์โปรเจกต์แบ่งงานให้คนนึงไปเก็บข้อมูลอีกคนนึงไปหาวิธีลดเวลานะครับผลลัพธ์ออกมาเลยทำให้คนไข้มีเวลารอลดลง 1-2 ชั่วโมงการเล่าแบบ C แบบเมื่อกี้นะครับ C ตามด้วย A ตามด้วย R มันจะทำให้คนที่ถึงแม้เขาไม่ได้มีประสบการณ์หรือเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์กับเราเนี่ยแต่ติดตามได้ง่ายและมันชัดเจนว่าเราทำอะไร result คืออะไรนะครับทุกคนจะเห็นภาพแล้วก็อย่างที่พัดบอกคือมัน impactful กว่านะครับก็เป็น2ตัวอย่างที่ถึงแม้มันเป็นเรื่องเดียวกันเนาะแต่ว่าวิธีการstorytelling อย่างที่พี่แบงค์บอกอะครับมันไม่เหมือนกันก็มีผลต่อความ impactful ของเรื่องนะฮะ
เห็นด้วยเหมือนกันครับผมว่าอันนี้อาจจะเป็นคีย์หนึ่งที่คุณผู้ฟังอาจจะต้องแบบว่าทำการบ้านเกี่ยวกับมันนิดนึงเนาะซึ่งสิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เตรียมตัวไปก่อนเนาะเราไม่สามารถจะตอบเป็น CIR ได้เลยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เพรปไปก่อนว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงบ้างใช่ไหมครับ
ใช่ครับและย้ำอีกอย่างหนึ่งอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะคือความสเปซิฟิกนี่แหละผมมองว่าจากที่เคยมีประสบการณ์การฟังน้องๆมาสัมภาษณ์เนาะแบบความสเปซิฟิกนะครับความเฉพาะเจาะจงในเรื่องของผลลัพธ์เนี่ยสำคัญนะครับตัวอย่างที่ยกไปเมื่อกี้เลยถ้าบอกได้ชัดเจนเลยว่าเราลดเวลาการรอได้ 1-2 ชั่วโมงให้ใส่เลข 1-2 ชั่วโมงนี้ลงไปเพราะว่ามันเป็นส่วนที่สำคัญมากทำให้คนเห็นภาพว่างานที่เราทำมันมีผลลัพธ์ดีขนาดไหนชัดเจนขนาดไหนนะครับอย่าบอกแค่ว่าดีขึ้นอะไรนี้นะฮะ
โอเคนึกออกครับพี
่ครับผมโอเคครับขอแอบถามบ้างเนาะก็ผมมองว่าทุกคนเนี่ยเรามีเรื่องที่ดีเนาะเป็นจุดแข็งเป็นจุดเด่นเป็นสิ่งที่เราทำมาเนี่ยก็มีเยอะแหละแล้วสมมติเราเตรียมตัวมาดีแล้วเนาะทีนี้มันก็จะมีจุดด้อยบ้างนะครับจุดด้อยอย่างเช่นมันมีโปรเจกต์บางเรื่องแหละที่เราอาจจะทำมาแล้วได้ผลลัพธ์ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมทีนี้พี่แบงค์จากมุมมองพี่แบงค์ถ้าสมมติเราแบบอยากเล่าเรื่องที่ถึงแม้เราทำอะไรก็ตามรีซัลออกมาไม่ดีเนี่ยเราควรจะนำเสนอนำสตอรี่เทลลิ่งเรื่องนี้ยังไงดีครับ
ก็คือเมื่อกี้เราคุยกันสองเรื่องนะคือเรื่องแรกคือเรื่องเซลฟ์ออเบเนสแล้วก็เรื่องสตอรี่เทลลิ่งนี้มาคุยเรื่องจุดด้อยเนี่ยคือแน่นอนว่าไม่มีใครที่ไม่น่าจะไม่มีจุดด้อยเลยหรือไม่เคยมีเรื่องที
่
ไม่ประสบความสำเร็จคือทำทุกอย่างประสบความสำเร็จหมดเลยคงหาได้ยากเนาะนี้เราจะเล่าเรื่องที่เราไม่ประสบความสำเร็จยังไงให้มันดู compelling ดูไม่ใช่แค่บอกว่าโอ้โอเคไม่มีดีเรื่องนี้ครับต้องใช้อีกสกิลหนึ่งที่เรียกว่า learning agility learning agility คืออะไรคือเราสามารถเรียนรู้อะไรจากประสบการณ์หรือจากข้อผิดพลาดที่ผ่านมาแล้วเอาไปปรับปรุงให้ดีในอนาคตฉะนั้นอย่างสมมุติถ้าเราเล่าเรื่องที่วีซ่าไม่ดีเนี่ยสิ่งที่อินทิวิวเวอร์ส่วนใหญ่จะมองหาคือแล้วครั้งต่อไปคุณจะทำยังไงให้มันดีขึ้นหรือคุณจะรู้อะไรจากมันบ้างฉะนั้นเวลาเราเล่าเรื่องที่ไม่ดีหรือไม่ประสบความสำเร็จอย่าจบแค่นั้นตบท้ายไปด้วยว่าจากเรื่องนี้มันเฟลครับแต่สิ่งที่ผมเรียนรู้จากเฟลเลียครั้งนี้ของผมเนี่ยคือ1 2 3 4ถ้าผมมีโอกาสได้ทำอย่างนี้ครั้งนึงผมจะเปลี่ยนจุดนี้หรือผมจะทำอะไรให้มันแตกต่างจากเดิมคำถามส่วนใหญ่ที่เวลาเขาถามว่าคุณเคยเฟลไหมหรือมีเหตุการณ์ที่คุณไม่ประสบความสำเร็จไหมเขาอยากจะวัดนี้แหละว่าคุณมี self awareness ดีแค่ไหนคุณมี learning agility หรือเปล่าแล้วเรามองหาคนประเภทนี้คือคนที่เรามองว่าเราเดี๋ยวเราเขาไปต่อได
้เพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นเหมือนกับเป็นการตอบเป็น CAR แล้วบวก learning เข้าไปประมาณนี้นะครับพี่
ใช่เหมือนเราก็จะดูว่าแล้วไม่ได้ตอบว่า fail แล้วจบเลยอ่ะเราทำอะไรกับมันต
่อผมว่าอันนี้เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าคิดว่าเวลาเราไปสัมภาษณ์อะไรยังไงมันก็ต้องเจอคำถามว่าเอ้ยคุณมีข้อด้อยอะไรบ้างหรือเอ้ยคุณเคยผิดพลาดอะไรมาหรือเปล่าผมว่าหลายคนก็น่าจะเจอคำถามนี้เหมือนกันอันนี้ก็อาจจะเป็นวิธีหนึ่งที่เราสามารถจะใช้ตอบตรงนี้ได้ดีขึ้นเ
อย่างยกตัวอย่างสิ่งที่พี่แบบอาจจะประสบการณ์โดยตรงของตัวเองในสมัยก่อนละกันเนาะด้วยเป็นคนสไตล์ทำงานแบบเน้นการคอลลาโบเรชันมากๆทำงานแบบเราทุกคนต้องไปด้วยกันเราต้องอะไรทุกคน on the same page ถึงจะ move ต่อได้มีช่วงหนึ่งที่สมัยพี่ได้มีโอกาสไปทำงานต่างประเทศมีหัวหน้าเป็นคนฝรั่งเศสซึ่งสไตล์การทำงานเขาต่างกับเราโดยสิ้นเชิงเลยเขาก็จะแบบเป็นสายแบบทุกอย่างต้องคุยให้จบ direct ไม่เขาเรียกว่าไม่ได้โฟกัสเรื่องการถนอมใจเท่าไหร่แต่คุยเรื่องงานเป็นหลักเน้นวิซอลเป็นหลักขณะของเราก็จะมาสไตล์แบบเฮ้ยใจเย็นๆทุกคนต้องอะไรกันก่อนนะเดี๋ยวผมไปคุยนอกรอบให้อะไรเงี้ยเขาจะโดนฟีดแบ็กเสมอฉะนั้นเวลาใครถามว่า opportunity area ของเราหรือว่าจุดอ่อนของเราคืออะไรแล้วก็จะพิกเรื่องนี้มาเสมอเลยว่าหลังจาก assignment นั้นนะครับว่าโอเคสิ่งที่เราเรียนรู้มาจากการที่ไปทำงานต่างประเทศเนี่ยคือวิธีที่เราทำงานสไตล์ของเราเนี่ย collaborative จัดโดนฟีดแบ็กมาตลอดเลยว่าคุณเนี่ยทำปัญหาที่คุยจบได้ในมีติ้งเดียวอ่ะคุณใช้เวลาอีกอาทิตย์นึงไปนั่งไล่คุยแต่ละคนรอบๆค่อยกลับมาสรุปแล้วไปต่อได้อันนี้คือจุดอ่อนแต่ถามว่าจบไหมบอกก็ไม่จบแต่สิ่งที่ผมทำคือโอเคเราเทคว่าเราใช้เวลานานเกินไปในการแก้ปัญหาแต่เราเรียนรู้มาแล้วว่าโอเคเฮ้ยจริงๆมันสามารถคุยอย่างนี้ให้จบได้นะเราก็เอาสไตล์ของเราสไตล์ไดเรกต์แบบคนยุโรปคนตะวันตกเนี่ยมาเบลนด์เข้าด้วยกันให้เอนชัวร์ว่าเรายังทำงานแบบที่เราสบายใจอยู่โดยที่เรายังaware ด้วยว่าเราไม่ทำให้งานมันดีเลย์หรือมันช้าจากสไตล์การทำงานของเราอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นการแบบพยายามพิกเลิร์นนิ่งมาว่าโอเคจากจุดอ่อนของเราได้มีประสบการณ์เรียนรู้สไตล์อื่นมาเราเบลนด์มาให้เป็นตัวเราทุกวันนี้ยังไงก็เป็นอีกวิธีนึงในการเล่าเรื่อง
โอเคครับแต่คือมันก็ควรจะเป็นข้อที่มันไม่ได้แย่จนเกินไปใช่ไหมครับพี่แบงค์คือมันควรจะเป็นข้อที่ไม่ใช่ว่าแบบตอบไปเสร็จปุ๊บโอเคแต่ว่าอันนี้คือข้อด้อยที่ฉันไม่ต้องที่ฉันไม่อยากเจออ
ก็อย่างเช่นสมมุติถ้าเกิดเราจะไปทำงานเป็นวิศวโยธาแต่จุดอ่อนเราคือเราไม่เคยทำไม่ได้จบซีวิลแล้วไม่มีประสบการณ์ซีวิลมาก่อนไม่มีประสบการณ์วิศวโยธามาก่อนมันก็คงไม่ใช่ก็จะต้องเลือกเหมือนอันนี้จริงๆตัวอย่างนี้ไม่ค่อยดีนะเหมือนจริงๆไปสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้ก็ผิดแหละอันนี้ตัวอย่างจะเอ็กซ์ตรีมไปหน่อยแต่ก็ให้เลือกข้อด้อยที่ไม่เราสามารถพัฒนาได้เป็นต้นเหมือนตัวอย่างอีกอันนึงอย่างจริงๆเวลาที่ย้ายงานมา3ครั้งเนี่ยก็ค่อนข้างย้ายสายเหมือนกันอย่างงานล่าสุดที่ตอนย้ายมาอยู่ที่มาตอนแรกก็คือตำแหน่งเป็น R&D เฮ้ยแต่เราไม่เคยทำงาน R&D มาก่อนเลยเราก็ต้องดูแล้วว่าแก๊ปที่เรามีคืออะไรเขาต้องถามแน่ๆแหละว่าคุณไม่เคยทำR&Dมาก่อนคุณจะทำR&Dได้ไหมแล้วก็โดนถามจริงๆแล้วก็เตรียมคำตอบไปก่อนว่าจากประสบการณ์เราอ่ะเราสามารถแอพพลาย1 2 3 4มาเพื่อปิดแก๊ปนี้ได้เราสามารถเราอยากจะโฟกัสช่วงเวลา3เดือนแรกที่จะเลิร์นนิ่งสกิล1 2 3 4เพื่อจะมาปิดอะไรอย่างนี
้โอเคเพราะฉะนั้นจริงๆอย่างที่พี่แบงค์บอกมาครับมันเท่ากับว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณจะไปสมัครงานเนี้ยก็น่าจะรู้ว่าเขามองหาอะไรเนาะอย่างเช่นสมมติว่าไปอยู่ต้องการจะไปบริษัทที่เค้าเจอเค้าแบบต้องการคนที่กล้าแสดงออกจ๋าๆเราก็ไม่ควรไปบอกว่าอ๋อผมเป็นคนขี้อายครับหรือจะไปเป็นออดิตสมมติจะไปเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีก็คงไม่บอกว่าอ๋อผมเป็นคนที่แบบไม่ค่อยละเอียดครับอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้แบบเราตกมาตายได้ง่ายๆใช่ป่ะ
ก็เฟลแน่ๆแต่อย่างที่บอกว่าอันนี้เข้าไปเราก็ถึงเราจะผ่านแล้วอาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้นะเพราะเราไม่แมทช์กับคอ value ของเขาหรือไม่แมทช์กับคอสกิลที่เขามี
เพราะฉะนั้นจริงก็คือเลือกอันที่ยังเป็นเรา
ใช่ใช่กลับไปหัวข้อแรกการเตรียมตัวแล้วก็สปีดเดตติ้ง
ครับคือยังไงก็ตามในการเลือกคำตอบอย่าไปเลือกคำตอบที่มันไม่ใช่เราเพราะสุดท้ายต่อให้เราผ่านไปได้ปุ๊บเราก็ทำงานไม่แฮปปี้อยู่ดี
เหมือนเราจะหลอกตัวเองไปได้นานแค่ไหนหมดช่วงโปรแล้วก็กลับมาเป็นของตัวเองแล้วก็สุดท้ายต้องเลิกกันอยู่ดีเสียเวลา
ครับ
พี่แบงค์มีอันนึงที่ผมคิดว่าคนคุณผู้ฟังสงสัยแน่นอนคำถามที่คนผู้สัมภาษณ์ชอบถามว่าน้องมีอะไรจะถามพี่ปะครับคือเขาอยากรู้อะไรอะครับพี่หรือว่าเขาต้องการให้ตอบอะไรแล้วจะรู้สึกว่าโอ้ตอบอันนี้ได้โบนัสพอยต์อะไรอย่างนี้ปะครับพี่มันมีอย่างนั้นไหมครับ
เอาจากประสบการณ์ของพี่แล้วกันเนาะเอาจริงๆพี่ไม่ต้องไม่ได้มีจุดประสงค์แอบแฝงอะไรจากคำถามเนี่ยถามคือถามจริงๆว่าน้องมีอะไรจะถามพี่ไหมเพราะว่าอย่างที่เกิดไว้ตอนแรกก็คือการสัมภาษณ์อ่ะมันคือการสปีดเดตติ้งมันคือเรารู้จักกับอินเทอร์วิวีแล้วก็ให้อินเทอร์วิวีรู้จักกับเรา พราะสมมติถ้าเราอยากได้เขาแต่เขาไม่อยากได้เราเขาก็ไม่มาสมัครอยู่ดีก็มีหลายครั้งที่สัมภาษณ์เสร็จอะเราก็ออฟเฟอร์ให้นะแล้วเขาก็ปฏิเสธเพราะว่าเขาสัมภาษณ์เสร็จรู้สึกว่าตำแหน่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่เขามองแหมมันก็เป็นแฟร์ดิสซิชันฉะนั้นเวลาอย่างน้อยสิ่งเวลาพี่ถามหรือจากประสบการณ์ที่ผ่านมาทุกบริษัทที่พี่ทำงานมาหากพี่ถามจริงๆคือเปิดโอกาสให้อินเทอร์วิวเวียร์ได้ถามว่ามีอะไรจะถามไหมแต่ถ้าเกิดถามเป็นอย่าทำถามว่าอย่าทำอะไรดีกว่าคืออย่าถามคำถามอย่าถามคำถามที่ทำให้อินเทอร์วิวเวอร์ต้องเลิกคิวอะเช่นผมเป็นคนตื่นสายครับที่นี่มาทำงานสายได้ไหมอะไรเงี้ยก็โอเคก็อาจจะถามได้แต่เราก็จะแล้วคนนี้มันจะเหมาะกับเราจริงๆไหมนะอะไรอย่างนี้เป็นต้น
พี่ป่วยเคยเจอไหมครับพี่ป่วยเคยเจอไหมครับ
เคยเจอว่าตอบว่าตื่นสายมาสายได้ไหมเหรอครับอันนี้ยังไม่เคยเจอ
เคยเจอว่ามีอะไรจะถามพี่ไหมครับ
เคยครับแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนั้นมันเป็นโอกาสที่ดีเหมือนกันนะส่วนใหญ่ถ้าเราไม่รู้จักใครในบริษัทเลยเนาะเราจะรู้จักเนื้อหาของงานผ่าน job description เท่านั้นนะครับแต่ว่าการเข้าไปสัมภาษณ์ในวันนั้นน่ะก็กลับไปที่พี่แบงค์บอกครับมันคือ speed dating เนาะเราจะเจอส่วนใหญ่แล้วกันเราจะเจอ line manager ของเราในการทำสัมภาษณ์วันนั้นเนาะเราจะถามเขาได้ว่าโอเคทีมเราที่เรากำลังเข้าไปมีกี่คนตำแหน่งนี้ความคาดหวังใน 3-4 เดือนข้างหน้าเป็นยังไงนะครับ challenge ที่บริษัทกำลังเจอคืออะไรassignment ที่เรากำลังต้องไปทำเนี่ยถ้าเขารับเราเนาะเราจะเจออะไรบ้างส่วนใหญ่มันเป็นโอกาสที่ดีเนาะในการเตรียมตัวเองและคำถามพวกนี้ผมว่าเป็นคำถามที่ก็ให้พูดตรงๆก็คือดูดีนะคือแบบเขาก็จะมองว่าคนนี้มีความตั้งใจอยากเข้ามาทำงานกับเราจริงๆเนาะแล้วก็แบบอยากจะรู้เนาะว่าเนื้องานที่แท้จริงเป็นยังไงเพื่อไปประกอบการตัดสินใจก็คิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีครับการที่เราใช้คำถามนี้เพื่อเข้าใจสิ่งที่เราจะเจอในอนาคต
นึกออกครับเพราะนั้นก็คือย้อนกลับไปที่ออบเจคทีฟเนาะมาทำความรู้จักกันอันนี้คืออย่างที่พี่แบงค์บอกอันนี้คืออย่างพี่แบงค์ก็ไม่ได้แบบมีโบนัสพอยต์ในการต้องตอบอันนี้แล้วจะได้โบนัสอะไรแต่มันก็คือก็อยากรู้จริง
ๆใช
่สำหรับพี่ไม่มีแต่ไม่รู้นะอาจจะตอบไม่ได้สำหรับทุกทีแต่จากขอว่าแชร์ประสบการณ์ตัวเองแล้วกัน
ครับผมมีคำถามครับอยากฟังเราฟังพี่แบงค์แชร์ในมุมของที่เป็นอินเทอร์วิวเออร์เนาะนะแล้วก็แชร์ประสบการณ์หลายอย่างครับผมสำหรับเรื่องของพี่แบงค์อาจจะไม่ว่าเป็นเรื่องของอินเทอร์วิวเออร์หรืออินเทอร์วิวเนี่ยพี่แบงค์มีประสบการณ์อะไรที่น่าสนใจไหมครับแบบที่จะมาแชร์ให้กับน้องๆพี่ๆฟังกัน
ขอแชร์เป็นเรื่องของคนรู้จักละกันครับน่าจะค่อนข้างลิงก์กับสิ่งที่เราแชร์กันวันนี้ทั้งเรื่องเซลฟ์อะแวร์เนสเรื่องการเข้าไปสัมภาษณ์คือเล่าเรื่องของตัวเราเองเรื่องของ storytelling เรื่องของความการเตรียมตัวอย่างเคสเนี่ยเป็นเคสที่น่าสนใจมากคือเป็นการบูฟภายในบริษัท ก็คืออย่าคิดว่าการสัมภาษณ์เข้าไปในบริษัทไหนได้แล้วจบนะเวลาคุณอยากจะย้ายตำแหน่งภายในบริษัทเนี่ยก็ยังต้องผ่าน process เหมือนการสัมภาษณ์อยู่ดีย้ายจากตำแหน่งนึงไปตำแหน่งนึงเขาก็สัมภาษณ์ว่าคุณเหมาะที่จะ move หรือเปล่าอย่างเคสนี้ก็เป็นเคสที่เขาอยากจะย้ายตำแหน่งภายในบริษัทนี่แหละก็เป็นการย้ายสายพอสมควรก็เลยมีการเขาเรียกทำสัมภาษณ์ภายในเพื่อประเมินว่าคนนี้พร้อมที่จะย้ายหรือเปล่าแล้วก็เหมาะสมกับตำแหน่งนี้ไหมทีเนี้ยคนสัมภาษณ์เนี่ยก็ด้วยความที่มันเป็นการ move ภายในบริษัททุกคนรู้จักกันดีแล้วเขาก็คิดว่าพาร์ทเนอร์คนที่สัมภาษณ์เขาเนี่ยก็รู้จักเขาอยู่แล้วแหละฉะนั้นก็อาจจะไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากก็ได้บางเรารู้จักกันดีอยู่แล้วว่าทำอะไรมามีประสบการณ์เป็นยังไงเราเก่งหรือไม่เก่งเขาก็เข้าไปสัมภาษณ์ก็เตรียมตัวระดับนึงแต่ไม่ได้เตรียมตัวถึงขนาดเรื่อง storytelling อย่างที่บอกปรากฏว่า
ครับ
ตอนที่เขาเข้าไปพาร์เนลรอบแรกเนาะโอ้เฟลมากคือคนที่เป็นพาร์เนลอะรู้จักเขาหมดนะแต่รู้สึกว่าแบบคือมีคำถามกันเลยว่าตกลงเขาอยากมาทำตำแหน่งนี้จริงๆหรือเปล่าเพราะเหมือนไม่เตรียมตัวมาเลยเล่าเรื่องอะไรก็แบบฟังดูเราไม่เคลียร์จริงๆถ้าเกิดเป็นการสัมภาษณ์ที่เป็น external candidate ก็จะตกไปแล้วก็ได้เพราะว่าสัมภาษณ์เราแบบไม่น่าประทับใจเลยทีนี้การสัมภาษณ์เนี่ยไม่ใช่เคสด้วยเป็นการเล่าเรื่องของตัวเองนี่แหละว่าประสบการณ์ทำอะไรมาเรามีความสนใจยังไงเราก็จะไปทำอะไรต่อเรียกว่า fail เพราะว่าเตรียมตัวไม่ดีเล่าเรื่องได้ไม่ดีถือว่าเป็นโชคดีของเขาที่อย่างน้อยมันพอเป็น move ในบริษัทเนี่ยพอคนเขาตั้ง question ว่าเฮ้ยมันจะเหมาะไหมนะแต่ด้วยความที่รู้จักกันก็ ให้โอกาสเขาอีกสักรอบแล้วกันส่งไปให้ขึ้นอีกเลเวลนึงไปให้ระดับแบบ regional ระดับ global ช่วยสกรีนอีกรอบนึงว่าตกลงเขาเหมาะหรือไม่เหมาะนี่ไอ้คนเนี้ยเขาเฟลไปละก็นั่งกลับมาพิจารณาตัวเองว่าเฮ้ยทำไมรอบแรกมันถึงเฟลอ๋อจริงๆเขาเล่าเรื่องได้ไม่ได้เรื่องเลยอะแบบไม่ได้เตรียมตัวไปไม่ได้ทำความเข้าใจว่าคนสัมภาษณ์เขามองหาอะไรเรียกว่าประมาทก็ทีนี้เตรียมตัวรอบสองต้องไปคุยกับเป็นทีนี้เป็นเทเลเป็นวิดีโอคอนเฟรนซ์สัมภาษณ์ละกับทีม globalเตรียมตัวอย่างดีเลยเตรียมเรื่อง storytelling ใหม่เตรียมเด็กในการพรีเซนต์ใหม่ทั้งที่เป็นจริงๆเป็นเรื่องเดิมนะแต่เปลี่ยนวิธีการเล่าเรื่องทีนี้การเล่าเรื่องเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยแต่ระหว่างที่เขาเตรียมตัวเนี่ยที่ทำเหมือนป่วยเลยคนนี้เขาก็ซ้อมนั่งเขียนบทซ้อมอะไรอย่างดีเลยนะก่อนจะเข้าไปสัมภาษณ์ปุ๊บผมมันตื่นเต้นนี่จะตื่นเต้นเฉยเลยเขาแก้ปัญหาด้วยการไงอันนี้ไม่แนะนำไม่ทำนะครับแต่เป็นหรือว่าเป็นเรื่องตลกแล้วกันตื่นเต้นจัดเฮ้ยทำไงดีนะเป็นเทเลคอนเฟอเรนซ์ด้วยเขาเล่าให้ฟังว่าเขาตัดสินใจเปิดกระป๋องเบียร์นั่งกระดกเพื่อละลายพฤติกรรมโอ้โหมันตื่นเต้นจัด
คลายเครียด
คลายเครียด
ครับ
คิดว่าถ้าเกิดสัมภาษณ์เฟสทูเฟสทำไม่ได้อะหยดหน้าแดงกลิ่นออกเป็นวิดีโอคอลขอสักหน่อยแล้วกันผมได้ผลไปโอ้โหรู้สึกตอนนี้นิ่งละคามได้แอลกอฮอล์ไปละลายพฤติกรรมนิดนึง ก็เป็นตัวของตัวเองแล้วเล่าเรื่องที่เตรียมมาได้เป็นอย่างดีทีนี้รีซอลกลับมาแบบ very positive ดีมาก global feedback เลยว่าเออก็ดูแล้วไม่มีปัญหาอะไรนะก่อนอันนี้เขามีปัญหาอะไรเหรอคือเหมือนแบบกลายเป็นคนละคนไปเลย ทั้งที่จริงๆแล้วย้อนกลับมาคือเรื่องก็เรื่องเดิมคนก็คนเดิมเปลี่ยนแค่2 อย่างคือเตรียมตัวการเตรียมตัวและวิธีการเล่าเรื่องและความมั่นใจก็จากโอกาสที่จะมิสจะไม่ได้งานนี้แล้วสุดท้ายก็ได้งานนี้จนได้มันก็เป็นสะท้อนได้ดีว่าเออการอินเทอร์วิวต่อให้มีคนมีประสบการณ์มากแค่ไหนอ่ะถ้าไม่เตรียมตัวไม่มีการเตรียมตัวที่ดีก็เฟลได้เหมือนกันแต่เรื่องกินเบียร์ก็ไม่แนะนำไม่ทำนะครับอันนี้เป็นเล่าว่า
ผมก็จะบอกว่าอ๋อจริงอีกตัวแปรนึงที่มันเปลี่ยนไปของรอบนี้ก็คือมันมีเบียร์
แต่
เราไม่แนะนำให้กินเบียร์แต่แนะนำให้เป็นตัวของตัวเองเพราะเป็นสปีด
อย่าตื่นเต้นหาวิธีอื่นที่จะลดความตื่นเต้นลง
โอเคครับไม่งั้นเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะได้เมสเซจที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโอเคครับพี่แบงค์กับพี่ป่วยจริงวันนี้คิดว่าเราค่อนข้างแบบทำค่อนข้างรันทรูได้หลายๆอย่างนะครับและคิดว่าน่าจะตอบสิ่งที่คุณผู้ฟังหลายๆท่านกำลังสงสัยกับเรื่องของการสัมภาษณ์เนาะนะครับอันนี้ผมขออนุญาตสรุปรวบรัดในสิ่งที่วันนี้เราได้เลิร์นนิ่งกันละกันนะครับก็คือจริงๆแล้วอย่างแรกเลยเนาะคืออยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยเซต mindset ก่อนไปสัมภาษณ์ได้ถูกต้องก่อนคือให้มองว่ามันคือ speed dating นะครับไม่ใช่การไปพิชให้เขาเลือกอย่างเดียวแต่ว่าเราก็ต้องอย่าลืมว่าการที่เราไปเดทคือเราก็ต้องโชว์ความเป็นตัวเองออกไปเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคือก็ให้เป็นตัวของตัวเองนะครับอย่าพยายามจะเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่เราเพราะสุดท้ายคุณผ่านเข้าไปคุณก็ไม่ฟิตกับองค์กรอยู่ดีนะครับหลังจากนั้นเราปุ๊บคือให้ well prepare คือให้เตรียมวัตถุดิบให้ถูกต้องนะครับทำความรู้จักตัวเองให้ได้มากที่สุดฉันเคยทำอะไรมาบ้างทำความรู้จักบริษัทและตำแหน่งที่จะไปทำเขามองหาคนแบบไหนนะครับหลังจากนั้นปุ๊บเตรียมการเล่าเรื่องใช่ไหมครับเพราะว่านิทาน1เรื่องเนี่ยเล่าได้เป็น100แบบนะครับ
ครับ
เราจะทำยังไงให้วัตถุดิบที่เรามีเนี่ยเล่าออกไปได้เหมาะที่สุดกับตำแหน่งที่เราจะไปสัมภาษณ์การตอบที่ดีกับการตอบที่ไม่ดีนะครับอย่าลืมทำความเข้าใจคำถามก่อนเพราะคำตอบที่ดีคือการตอบที่มีไม่ใช่นั่นวัคซีน
อย่าวนกลับมา
การตอบวนกลับมาเรื่องนี้การตอบที่ดีคือคำตอบที่ตรงคำถามตรงประเด็นนะครับและทำให้ผู้สัมภาษณ์รู้จักเรามากที่สุดนะครับอันนี้ที่พี่แบงค์ฝากไว้ Dead Air is okayไม่จำเป็นจะต้องพูดตลอดเวลาคือบอกเขาก็ได้ว่าขอคิดแป๊บนึงเพื่อตอบให้มันตรงประเด็นมากขึ้นนะครับ
ครับ
อย่าลืมตอบให้เป็น CAR ใช่ไหมครับ Context Action Result และทางที่ดีคือบวก Learning เข้าไปด้วยว่าคุณได้ Learning อะไรจากเหตุการณ์นั้นนะครับเรื่องของข้อด้อยนะครับอย่าลืมว่าเขาวัด Self Awareness ว่าเรามี Learning Agility มากแค่ไหนคือรู้ตัวไหมว่าตัวเองไม่ดีตรงไหนเราจะแก้ยังไงนะครับ
คร
ับ แล้วก็สุดท้ายเลยนะครับอย่าลืมกินเบียร์ไม่ใช่นะครับ อย่าลืมเตรียมตัวนะครับสำคัญมากนะครับ
ครับผมชอบที่พี่แบงค์บอกมากครับคนที่มี self awareness เนาะคือคนที่ develop ต่อได้แล้วก็น่าจะเป็นสิ่งที่บริษัทกำลังมองหาด้วยเนาะในการสัมภาษณ์นะครับ
ก็คือข้อนี้สำคัญโดยเฉพาะสำหรับน้องๆคิดว่าแฟนๆรายการนี้ podcast นี้น่าจะเป็นน้องๆแบบที่ยังประสบการณ์น้อยหรือจบใหม่ซะเยอะบริษัทมองหาคนที่เราจะ develop เขาต่อได้ไม่ได้เข้ามาแล้วคุณจบแค่นี
้โอเคได้ครับถ้าอย่างนั้นจริงๆวันนี้ต้องบอกว่าคิดว่าเนื้อหาอัดแน่นมากเนาะเราคิดว่าเราน่าจะได้เห็นมุมมองที่ต่างออกไปคือได้มองในมุมของคนที่เป็นอินเทอร์วิวเวอร์นะครับว่าเขามองหาอะไรเนาะนะครับแล้วก็คิดว่าคนผู้ฟังเนี่ยน่าจะมีความพร้อมมากขึ้นแหละนะครับแล้วก็จะเตรียมตัวกับการสัมภาษณ์ในรอบถัดไปได้ดีขึ้นนะครับก็ขอให้ทุกคนที่กำลังจะไปสัมภาษณ์โชคดีละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับพวกเรา3คนขอลาไปก่อนนะครับก็ขอขอบคุณพี่แบงค์มากๆนะครับที่วันนี้มาช่วยแชร์ประสบการณ์นะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ป่วยที่มาช่วยเป็นโคโฮสต์อยู่ด้วยกันนะครับก็
ขอบคุณพัดด้วยครับ
เดี๋ยวเจอกันนะครับเอพิโซดหน้านะครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับพี่แบงค์ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับสวัสดีครับสามารถติดตามพวกเราได้ที่ On The Job Talking Podcast ทาง Spotify, Apple Podcast และ YouTube นะครับเข้ามากด Follow และ Subscribe พวกเรากันเยอะๆนะครับและหากมีข้อติชมคำแนะนำหรือมีเรื่องที่อยากรู้เรื่องไหนสามารถเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้ที่กลุ่ม Facebook On The Job Talking Podcast หรือเพจ Career Compass นะครับ